Türkmenistanyň Lewap vilayatyna gelen öýrançylykly apy tupandan soň türkmen häkimetleriniň bu ugruda häzirki güne çelini dymyslygy saklaýan pursady. Daşary ýurtlardaky türkmen partiýalary we toparlary munyň bilen baglanykda görülmeli zerur çäreleriň sanawyny düzüp prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň adyna ýüzlenme kabul etdiler. Bu varadaki beyanata gol goýanlaryň biri hem Bosunlukdaky Respublika partiýasynyň lideri Nur Muhammed Hanamowdyr. Ol Azatlyk radiosu bilen telefon söhbetdeşliginde kabul edilen ýüzlenmeleri barada gurrun berdi.
Bu Viyanama ýönümenizden edilen okunamysyn diýseniz yerinden Lewap vilayatından. Hem bir topar şäherden habarlar geldi. Jaýymyz Arapolli, Ýyklanamar, Suwatanamar, anyň şeýperler uçup gitdi, ýel gaty güýçli ýel bolan soň. Şolar ýaly habarlar geldi, bir topar ýene suwun içinde galyp, öňünden bir duýdurmanyram. Şeýle bir howa, erwet howa ýagdaýynyň boljagy bar edi. Köp döwletlerde şolar ýaly bolandan, ha biz özümiz Ýewropada ýaşapdyr. Bu işle şema yel bolacak bu günü önünden duydurluya. Köşeden çıkman, ağaçların aşağına durman zat deyip Şolorial önünden bir duydur söyleye. Türkmenistan'a Şolorial duydurmuşum olmanlar, onun bu betbakçılık bulunun sonu hiç bir havaram tutunok diye hiç kim. Kömek vermeye belli de varsın, havaram tutunok deyip. Onun şu zatları eşti, bir topor, yani kizik rolikler yerli, video ya yönü suratlar, nehili harapçılığın bolunu var da, şu rolikleri, suratları göremiz, en son katı ulu betuatçılık olptır deyip, son etice yerlik, şu sebeplenem yanki diğer namani yazarlayıp, yanki Berdi Muhammedov'u yiyin olmağına şular yalı yağdaydı, bir halkın alacak, ne der yalı, adamçılık. Bir adamçılığı deryalı, bir oyarıp olma mukadip, son ettilen etti. Son için bunun yani ağır yalbeydi. Halkın alacakını etmese, o nehili oluyor, o nehili prezident oluyor. Yalandan doğrudan olsa da sayılan halk, halkın alacakını etmeli ahirin. Yöne eşelle kalkıp, aydım aydıp, ya böyle bitminin olup, ya maşinin olup, ya atminin olup, şey, bir keyfini kökler olup, görmeliler.
Nur Muhammed aga, beýanamaňyzda tiklip edýän çäherleriňiz barady hem gurrun beräýsiňiz.
O hakykatdan hem birinji nowatda, ýa-ni bir özü gidip bilmese de, ýa-ni dokumentden bir meseleni söz biljegiň ýerine urazaýmaly ahyryn. Birinji näme komissiýa düzüp, şu bu betdaçylygyň netijesi nähil bolan barada, näme kimçilik Nähil ziyan getiren warada bir habar edilse, nämsin için bir toponun doğunlaşı çağları yurttaşına işlep diyor, maşarasını ettecek olup, şolur alaca edip diyor. Şolurun bize yüzlenip çıktı, bir näm olukka bir habar alabilen yok deyip. Ondan hem ikinci dönem ziyan çeken adamlara bir kömek etmek. Öz cahinle yaşap olmayan ya da cahilere gelin olsa şolur bir vaktayınca bir yerde yerleştirip, yorgunlu şok verip, iyice işeğine seyreder yali, iyice işeğine kömek edip. Onun birinci navutta şu elektrik, telefon aracına şunu diye söylüyor. Su meselesini, suam kesiliptir deyip habar geliyor.
Indi Nur Muhammed aga, siz Türkmen resmilerini uğrudan beyanamağınızın bir netice verecektirini karışacağınız mı?
Kendin doğrusunu açsak, nua durum yok. Yani endil şeydi, dine benzel başkalara mı bu vakanı eşitip, hemme taraflayın şolar yalı talaplar edilip dursa, halka ara kurumalar var, ne bulurdu da yetirecek olayız biz bunu. Olara mı görür yalı, yani ha kızıl haç, Yani onun insan hakları oryan komitet. Şolun hemmesi bir koşulsup bir talep etseler kömök bor deyip bir kretiyiz. Açık olan da adam azar çeken, helak olan adamlar bir aladaları edilyen o arada. Ha, in olmanına sizin radyanın üstünden neşteler. Aladaları edilyen o arada. Yurttaşındaki yaşayan Türkmenistanlılar o arada bir kömök etecek olup Berekette dinmedi eştirecek olayan. Şonu çiğin var gayrat edin diyecek olayan.